Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider Briefing. Jsem tu já, Michal Půr, a se mnou je tu zase na dálku můj kolega Tomáš Jirsa.
Čau lidi, ty jsi taky na dálku.
Já jsem taky na dálku, já jsem tady ve improvizovaném pravodaj. Studiu. Štrasburský.
Jo.
Takže já jsem tady v improvizovaném krásném studiu, kde je klid. Takže dobrý. Ty jsi pořád na Tenerife.
Já jsem pořád tady na Tenerife.
A dobrý?
Ale strašný, je tady teď 25 stupňů, žádný mrá. Je tady. Jediná nevýhoda je, že tu šíleně fouká ze sil v Medánu, kde kajtu ze sil vítr, takže bohužel tam teďka lítá nějaký mistr světa a dělá tam jako děsivý věci 20 metrů jako nad povrchem moře, ale jinak jako pro nás smrtelníky to už není. To už je moc.
Super. Tak, co nás dneska čeká, já to řeknu s dovolením. Dneska budeme probírat 2 roky války na Ukrajině, V4 Roberta Fica a jeho noty z Kremlu. Podíváme se na podnikání, to s tím souvisí českých firem nebo firem evropských v Rusku. Podíváme se asi taky na diverzitu na školách a dostane se i na dotazy patronů, kterými občas flákáme, ale dneska si dáme záležet. Tak, kdo nás dneska podpořil, Tomáši?
Naši partneři, kterých si strašně vážíme, budou přibývat další teďka na novou sezónu. American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka zahraniční učitele, výuka STEM a studium pouze v angličtině, advokátní kancelář Rowan Legal a Kens. Celé... který nám to furt neposlali ani do Štrasburku, ani na Tenerife, ty plechovky, ale my uvažujeme ekologicky, takže nechceme asi zatěžovat planetu dopravou hliníkových plechovek. Celé díly podcastu Insider naleznete jako vždy na Patreonu, patreon.com/insider. Podcast. Můžeme začít vůbec něčím jiným než tvrdým únorem?
Asi ne. Já jsem byl týden jezdit na prkně, takže já jsem měl tvrdý únor až dost. A nic se mi nestalo, měl jsem jenom jeden pád na černý sjezdovce, tak, který stál teda za to, ale přežil jsem to, takže dobrý. Tvrdý únor pokračuje.
Super. Já mám zhruba minus 5 kilo. Docela tady do toho šlapu, změnil jsem i jako dietu. Včera jsem měl crossfit. Musíme pochválit bratry ve zbrani, 43. výsadkový pluk pod vedením Petra Matouše a řada dalších lidí sdílí na různých sociálních sítích svoje zapojení do tvrdého února. Já jsem si vzal jejich čiltovku, takže díky jim a díky úplně všem, kteří se zapojili. Statistiky na Strávě, což je zlomek toho, co se dělo v tvrdém únoru, nebo děje furt ještě, a dobíhá to, tak jsou jako neuvěřitelný. Jsou to stovky, tisíce kilometrů, hodin, aktivit. Takže myslím si, že mission accomplished, se vzájemně nahecovat k nějaký fyzický aktivitě. Slyšel jsem, začíná se tvořit nějaká úvaha, co dál v březnu, abychom neskončili v únoru. Tak uvidíme, necháme se překvapit, co se stane v březnu. Ale byla by asi škoda, se teď zastavit.
Se na to vykašlat. Já jsem dneska shodou okolností byl na snídani s Tomášem Zdechovským, který se taky zapojil, taky součást armádních záloh, a ten ani nesnídal, to mě vyděsilo. Já jsem se spal prostě na snídani a on seděl naproti mě v hotelu a ani snéd a už si byl zaběhat, jo. Tak to jsem si říkal, tak to teda jako tvrdý únor se vším všudy, já jsem po náročné noci jako nebyl úplně schopen, ale měli bychom ještě připomenout, že 9. až 11. dubna se uskuteční Insider trip do Bruselu. Už je vás tam dost přihlášených, jako velmi zajímavý lidi, s některými i psali, a je last call, prostě je poslední možnost se toho tripu zúčastnit. Jestli chcete, tak napište našemu Vojtovi na vojtěch.klaus@kac83.com. Je to tak. Pojď na první téma. Ať nezdržujeme.
Ale řekli jsme si, že vytaháme nějaký data čísla k Ukrajině. My určitě se k tomu budeme věnovat ve speciálu zase s Honzou Kofraněm, Karlem Svobodou, kde se na to podíváme. To, co na začátku asi chceme říct, jsou dvě věci. Tuším, že už jsme to zmiňovali někdy minule. Jedna je 10 000 dronů pro Ukrajinu. To rozjela řada lidí, který asi známe dobře, ty i já. Podporujeme to, nazdílíme všude na naše sociální sítě další linky, pošlem nějaký peníze tak, aby k těm 13 tisícům dronů, na který už se vybralo, tak aby se přidala velká hromada dalších dronů. Taky nás poprosil Team for Ukraine, že dělá sbírku na pancéřové sanitky Humvee. Úplně stejně nazdílíme odkazy na naše sociální sítě a prosíme vás, podpořte, máme za sebou úspěšné sbírky na řadu dalších dobročinných věcí. Já si myslím, že Ukrajina, a k tomu se teďka dostaneme za chvíli, tak je to prostě, že teď je ten rok 24, je prostě breaking point. Je to bod, ve kterém se rozhodne o tom, co dál, jakým způsobem se ta válka bude vyvíjet a kromě dalších jako velkých dějů, ať už jsou to britské volby, americké volby a tedy, tak to, co se bude dít na zemi v zákopech na východě Ukrajiny, snad jenom na východě Ukrajiny, tak prostě teďka to rozhodne a ta situace není dobrá a je potřeba si trošku sejmout asi růžová sklíčka z brýlí.
Jestli si pamatuješ, tak my jsme tady někdy před Vánocem a možná ještě na podzim říkali, že Ukrajina prohrává a vyvolalo to takovou jako nepříjemnou reakci, kdy některý lidi, a lidem se to nelíbilo, že to říkáme. Teď to dobrá zpráva je, že teď to vidí všichni. Jo, teď už jako nikdo to netají, říkají to i politici. Teďka byla schůzka v Paříži, určitě se to všichni viděli, 21 států, který se bavili o další podpoře. To, co říkal Emmanuel Macron s tím, že nemůže vyloučit to, že budou nasazený i nějaký evropský vojáci. Pardon, to jsou následky pořád toho covidu. A tak to bylo velmi silný. Já jsem o tom tady mluvil s X lidma, i s Francouzema. A je to vůbec nepřekvapilo. Jo, já jsem si říkal, hele, to se mu stalo jako Macronovi a oni říkají, ne, prostě je to špatný, ta situace na frontě se vyvíjí rychleji, než se může z těch mediálních zkratek zdát a ta situace je velmi špatná s tím, jak Spojený státy ještě neposlali další balík pomoci a Ukrajinci jsou v těžké defenzivě a někde musí vyklízet ty pozice, ta fronta se může posouvat rychleji, než je vidět. Jo? Já bych v tomhle případě chtěl ocenit, to jsme ještě neřekli na začátku, vlastně Honza Bárta, který podpořil tu sbírku drony Nemesis, o kterými tady často mluvíme, poslal tam 50 milionů korun, což je vlastně jako opravdu neuvěřitelný. Byla to taková iniciativa na Twitteru nebo na X-ku, jestli dosáhne 2000 retweetů, což dosáhnu během asi 24 hodin. Poslal tam těch 50 milionů korun. Ty kruci splnili ten svůj cíl a už to vybrali. A minimálně Honza Bárta si může říct, že a svým potomkům říct jednou, že udělal jako maximum pro to, nebo dost pro to, aby se ty věci vyvinuly správným směrem. A teď si myslím, že o ničem jiným to jako není. Jo? Teď musíme udělat maximum pro to, aby jsme jednou mohli říct, že jsme to fakt zvládli na rozdíl prostě od té situace před druhou světovou válkou. Jako jinak to nevidím.
Já s tebou v zásadě souhlasím. Myslím si, že ty cenný dva roky, ten silver lining, to dobrý na tom celým špatným, co se děje, je, že se jako strašně ukázalo, jakože se spousta věcí vyjasnila. Jo? Myslím si, že se ukázalo, že není možný poslouchat v zásadě extrémisty na obou dvou stranách. Jo? Já si pamatuju, jak ještě třeba v létě nebo na jaře byl Twitter plnej, možná ještě je, už tam nejsem, bláznů. Bláznů, kteří to možná mysleli dobře a fandili Ukrajině. A říkali, děje se zásadní protiofenzíva, Ukrajinci skončí před Moskovou, ne jako vtip, oni jako mysleli vážně, že prostě Ukrajina, že ta protiofenzíva bude jako masivně, to my jsme opakovaně, měli jsme tady na to Honzo Kofroně v řadě našich dílů a jako upozorňovali jsme, že ta situace, že prostě to takhle nevypadá. Na druhé straně parta trošku bláznů, ke který bych skoro řekl, že se teda v poslední době připojil i premiér Slovenska, který ty jeho poslední výroky jsou jako pološílený. Myslím si, že se tam hraje nějaká jako větší mezinárodní hra. Přijde mi, že Macron... takhle, to, co já si myslím, že je trošku na tom vtipný, že Fico to odstartoval těma výrokama, z nich část byla, že se jako země na to, případně Evropy budou v tom konfliktu angažovat, říkám, to je úplně nesmysl a za pár hodin to vlastně...
On to asi věděl, víš.
Řekl Macron, protože evidentně to klokotalo v těch kuloárech, ale je asi na slunce jasnější, jako kterou pozici si vybral teďka Robert Fico, nevím, jestli mu to nějak masivně vychází z průzkumu. Mně přijde, že to je součást nějaký větší hry, kdy je potřeba, aby před těma britskýma volbama ta Evropa byla jako, aby tam byly ty hlasy, jako zněly proti té válce, ať už to, a co se děje, protože i to poloblbý interview toho Takra Carlsona vlastně k tomu tak trochu jako směřovalo. Takže myslím si, že to je nějaký předpolí pro to, aby vznikal větší a větší tlak ze strany Američanů na to, aby to zamrzlo, vyřešilo se to. Zajímalo mě možná, jak to v těch jako evropských kuloárech prostě teďka...
Je to zajímavý, vlastně je to hlavní téma. Ještě se vrátím k Mnichovské bezpečnostní konferenci, kde se odehrálo to hlavní. Což není ani tak vidět, ono na tu konferenci se dostat není tak jednoduchý, ale na té konferenci je důležitý, to je dneska asi důležitější setkání než Davos, jo. Protože je tam, není tak těžký, takhle, je těžký se tam dostat na tu hlavní debatu, ale není tak těžký se jako zúčastnit té akce jako v tom Davosu, kde to je velmi drahý. Ale já jsem mluvil s Ditou Charanzovou, která vlastně byla jedním ze třech Čechů, který byli v tom potom hlavním místě, protože pak kolem jsou vlastně různý, to je jeden hotel, pak ještě vedle jsou další hotely pronajatý a tam si jednotlivý firmy, politici a think tanky, jak někdo pronajímají vlastně kanceláře a tam se odehrávají ty setkání. Jo. A ona říkala zajímavou věc, že na té Mnichovské konferenci panovala jako velká skepse, velká deprese, určitě všichni viděli to vystoupení paní Navalny, která teď shodou okolností, když já tady mluvím, vystupuje tady ve Štrasburku, takže nemůžu vám k tomu nic říct, protože to nevidím momentálně, ale tam bylo určitě uvědomění si, že je něco třeba dělat. Byla tam největší americká delegace v dějinách té Mnichovské bezpečnostní konference, republikáni i demokrati, tam vidět, že oni taky vnímají, že se blíží volby a musí i s tou Evropou dál mluvit, což je vlastně dobrá zpráva. Špatná zpráva pro Slovensko. To mě překvapilo, říkala, že i ty firmy, obecně i investoři, si všimli ty změny na Slovensku a opravdu vážně zvažují stažení svých investic. Je to vidět, už je to teď vidět, je to vidět z vyjádření některých firm a je to vidět třeba i z rozhodnutí Globseku, což je ta sebezpečnostní velká konference, která se má přesunout do Prahy. Jo, pro Česko určitě je dobrá zpráva, ale pro Slovensko zpráva velmi špatná. Takže to, jak se chová Robert Fico, vnímají všichni ty partneři, vnímají to velmi silně a vnímá to ten biznis. A to si myslím, že i kdyby on chtěl jít naproti nějaký svý voličské skupině, takže ten gamble ho může taky na konci dne semlít. Jo, asi ne, je to asi zkušený politik, on trochu mluví jinak venku a trochu jinak doma, ale dneska v éře sociálních sítí se to, co říká doma, samozřejmě snadno dostane ven a ten jeho projev byl, to už ani nebyl Viktor Orbán, jo, to bylo podle mě ještě dál, nebo Tak minimálně na stejný úrovni. U vás to bylo dál. To už bylo jako opravdu podle ruských not. Tak překvapilo mě, jak i v tom Štrasburku, tady, když se s těma lidma bavíš, oni to vnímají. Oni jako to Slovensko považují za velký problém. Mnohem větší problém momentálně než Maďarsko. Maďarsko už umíš přečíst. To je prostě vexl. Jo, on mění peníze za nějaké rozhodnutí, odblokovává, viděli jsme, odblokoval Švédsko, odblokoval pomoc Ukrajině, jo, na konci neustoupí, ale to Slovensko je nečitelný, nemáme s ním takové zkušenosti, může to pro něj být do budoucna velký problém, je mi líto Slováku, pokud chcete, přijďte do Česka, my vás tam rádi přivítáme a pohostíme.
Potřebujeme zpřátelenou imigraci. Přijde mi ale, hele, v tomhle světle je ještě jako úsměvnější ta tehdy to nadšení. Slovensko přijalo euro.
To je náš vzor.
To je ta garance toho, že nás předběhli, že jsou už plně integrovaní v té Evropě. A pak si zvolili prezidentku Čaputovou a teď už jsou v jádru bruselském tvrdém jádru. Už v podstatě spolutvoří jako Evropu. Cvak. 1, 2, 3 roky. A Slovensko navzdory všemu, co tady psali blázní a halucinátoři do úvodníků respektu a dalších těch, je ve stavu, kdy bude nějaký nárazní s Maďarskem, nějaký nárazníkový pásmo jako na východě a přijde mi to prostě úsměvný, jak jako spousta lidí fakt žila v absolutní iluzi. Jo. Zpátky k tomu, k nějakým tvrdým datům. My nasdílíme skvělej graf od ekonomistů, který vlastně vypovídá o tom, kam se to posouvá. V tuhle chvíli aktuálně v těch posledních týdnech Kreml drží okolo 18% ukrajinského území. Ten graf ukazuje, že se to pohybovalo někde ke 22-23% v té počáteční fázi války, potom ke konci roku 22 se to začalo přibližovat spíš těm 18 a v zásadě celý rok 23-24 je to poziční boj v rámci nějakých opravdu minimálních územních zisků, protiofenzíva vlastně vybouchla a teď si myslím, že je úplně evidentně ten tipping point, kdy ať už jsme viděli dění u Avdiivky až a vyklízení pozic, je evidentní, že rok 24 bude to, kdy se o tom rozhodne. Super další grafik, který nasdílím, asi jsem i do toho přenosu, je naprosto evidentní, že tam, kde je ten zádrhel, tak teď není o tom, že by měl Emmanuel Macron posílat nevím koho, třeba cizineckou legii nebo někoho na frontu na východní Ukrajinu, ale je potřeba přitlačit se zásobama, podporou, dodávkama munice, zbraní, všechny ty klíčové věci, ať už jsou to stíhačky, dělostřelecká munice a tak dále, tak je prostě ze strany Západu za očekáváním. Je o tom na druhou stranu pochopitelná debata v Americe, protože tam se to stalo jedním z velkých, jako, nebo zahraničně politický téma číslo jedna. A Evropa je vlastně taky trochu zavozem jako obvykle. No. Byť proklamace jsou velký.
To je pravda, to, co se děje, je zajímavý i z hlediska české diplomacie, ano, budoucnosti české diplomacie, už to souvisí s Robertem Ficem, o kterém jsme mluvili, a to je budoucnost V4 v Praze, co je za den, zítra, ne, myslím, koná schůzka V4.
Včera jsme přijížděli, no, teď už to nějak
probíhá. Včera přijížděli a myslím, že teď to probíhá. Hodně se mluví o tom, že by V4 měla skončit. V zásadě si myslím, že ta organizace je v takovémhle složení nefunkční, neskončí, jo, to si myslím, že neskončí, ale ta spolupráce se asi omezí. Je zajímavý, jak se chovají Poláci, kde samozřejmě s výměnou vlády, to je jako jinačí fofr, kdy Donald Tusk se prostě přiklonil k obnovení toho výmarského trojúhelníku Německo, Francie, Polsko, to je pro nás poměrně velký problém, protože tyhle 13 mezi sebe nevezmou, jo? Nemají k tomu důvod. A my ty Poláky ztratíme z dohledu, protože Poláci se zřejmě rozhodli, i s novou vládou probíhá tam velká řežba, vyhazování, měnění toho establishmentu, ale ten cíl je jasný. Velký Polsko, silný velký Polsko, a půjde zatím Donald Tusk, stejně jako zatím šel Kaczyński, a Tusk si myslím, že zatím bude ještě mnohem víc. Jo? Je to vidět i na vyjádření Radka Sikorského. Oni opravdu si uvědomují svoji roli, chtějí se stát další evropskou velmocí, tou třetí, a ví, kde ovlivní ten postoj té Evropy nejlíp, a to je samozřejmě ve spolupráci s Německem a s Francií. Zajímavý, ještě se vrátím k tomu Macronovi. Už nikdo, když se tady chodíš po těch chodbách, je tady přes 700 poslanců, baví se s nima, vůbec nikdo nepochybuje o tom, že Macron je lídr. Jako evropský, jakože ten vede Evropu teď. A Olaf Scholz, kterýho v Česku třeba jako občas máme tendenci šetřit, nebo mnozí novináři,
ne.
Tak ten je tady vlastně úplně jako opravdu na devátý koleji. Jo? On nikoho nezajímá, nikdo s ním nepočítá. Ani do budoucna s ním nikdo nepočítá, protože samozřejmě on nemá šanci, pokud se ta situace bude vyvíjet tak, jak se teď vyvíjí. Považují ho za nerozhodného, považují ho za člověka, který mohl udělat víc, než udělal, a to si myslím, že udělal řadu věcí. Jo? Ale už nikdo nepochybuje o tom, že ten lídr je momentálně Macron. My jsme se tady ptali na Alexandra Vondru. Alexandra Vondry, který napsal v roce 2018 knížku Anti-Macron. Jo. Jak to zpětně vidí, a ona, to se týkalo něčeho jiného, spíš takový vize té federální Evropy. A on říkal, jo, já to pořád platí, ale musím jako uznat, že on opravdu si stoupnul do toho čela a řekl tudy. Jo. Což je to je prostě další jako otřes, jo.
Já myslím, že je potřeba se podívat na nějaký bigger picture. Ten je ta situace. Padly všechny známé jistoty, levné energie z Ruska, na evropském kontinentě není válka a tedy všechno tohle padlo. Doba je těžká pro politiky Angely Merkelu, typu Angela Merkel nebo Olaf Scholz, který jsou prostě, já bych řekl, že jsou to ty populisti z druhé strany. Populisti ne to, že říkají radikální věci, ale že v podstatě nic moc jako neříkají, neustále hledají nějaký konsenzus. Evropa díky tomu je ve stavu, v kterém je, a myslím si, že je to dobíhá, a Macron má vzácnou výhodu, si myslím, přepínat tak trochu po francouzsku mezi těma dvěma světama, jo? Že v krásné dekádě Angely Merkelové je prostě celkem konsenzuální, řekl bych ne nějaký typ revolucionáře, ale myslím si, že poslední rok, dva vidíme člověka, který vnitropoliticky se pouští do nějakého většího kroku typu sociální reforma, potom řekne, že Evropa potřebuje reindustrializaci a pozve si do Versailles Ilona Muska, Zuckerberga, všechny ty velký jako hráče, a snaží se říkat prostě tu očividnou věc, že buď tady můžeme blábolit o Green Dealu, nebo bude se reálně něco dělat a ekonomika bude dopředu a Evropa nezůstane nějakým skanzenem. No a teďka u té války v Ukrajině taky po té sérii těch jeho telefonátů s Putinem dneska je někdo, kdo je aspoň schopnej vyvolávat diskuzi a něco tlačit, takže myslím si, že ten, prostě Macron je zajímavý tím, že umí přecházet mezi těma dvěma polohama. Myslím, že to je taky dost tím, že tam za zadkem ho tlačí Madame Le Pen.
Která vyhraje evropské volby po třetí za sebou. Jo, tak on má tu výhodu, na druhou stranu ještě jednu, a to je ta, že on už se nebude ucházet o další funkci. Pokud nezavede šestou republiku a nezmění pravidla hry. Jo, to se taky může klidně stát v nějakým jako méně pravděpodobným scénáři, ale on už nehraje o další zvolení. Takže. A myslím si, že i pro ten francouzský obranný průmysl to vnímá jako určitou příležitost. Jo, ona to je prostě příležitost i ekonomická pro některé segmenty ekonomiky samozřejmě, kde chceš vyrábět pancíř. Kde budeš jako vyrábět pancíř, když zavíráš ocelárny. Jo. Já jsem sdílel na X-ku, nevím, jestli to čet, super článek ve Financial Times o německý ocelárně, která zavírá a přestavuje se na vodík do roku 2030, aby spustila, jako, a samozřejmě dostala se tak k nějakému bezkarbonové výrobě oceli a ten šéf té firmy říká, no šance, že jako nebudeme mít ten vodík a neuspějeme, je v tom roce 2030 vyšší než 50%. A v tom případě zavřem. Tak to jsem si říkal, to je hodně zajímavý přístup, jo, že normálně se takhle nerozhoduješ biznisu se rozhoduje, jestli to spočítáš, řekneš si, takováhle je šance na úspěch, takováhle není a jdeš do toho, anebo stavíš startup, kdy se snažíš vyrejzovat co nejvíc peněz a nějak to přežít, jo, prodat. Ale tady to je úplně novej přístup, kdy jako na základě té ideologie a té víry v tu ideologii činíš ty rozhodnutí biznisový a nekončí to, a můžeme to vidět dnes a denně jako úplně dobře.
Jo.
Takže tak.
Ještě jedna jako číselná kanonáda k Ukrajině. Honza Koproň skvěle vypíchnul na X-ku, kde já nejsem, takže jsem ani nečil tam tvůj článek, ale kluci tady vypíchli a poslali mi nějaký podklady. Kde on jako se baví o několika věcech, řešilo se tam v několika vláknech. Jedna věc jsou ztráty. Honza říká, osobní poznámka, buď Rusové v posledních 8 měsících roku 24 měli poměrně malé ztráty, nebo jsme předtím jejich ztráty částečně přeceňovali. Čili vypadá to, že zase ten pohled jako těch masivních čísel, co jsme se četli z médií, je prostě trošku mimo. Myslím, že tohle je...
Trošku dost teda.
Trošku dost mimo.
O sta tisíce.
Ten pohled do budoucna je v tomhle ještě nemilosrdnější. Moskva říká, že vlastně naverbovala další 490 tisíc, skoro půl milionu lidí, samozřejmě převážně z věznic, to znamená, ta kvalita asi bude hodně těkavá. Nicméně v roce 2024 se baví, to vypadá na další 400 tisíc lidí. Jo? Nesmíme zapomínat, že Rusko je největší země světa a devátá největší jako rozlohou a devátá největší podle počtu obyvatel. Ukrajinská armáda má v tuhle chvíli 850 tisíc vojáků. Potřebuje mobilizovat další 450 tisíc až 500 tisíc, což je zhruba 12 miliard eur v nákladech, což říkal prosinci prezident Zelenský. Čili ten nepoměr té jako velikosti a schopnosti mobilizovat a neustále na tu frontu posílat nový lidi, určitá asi demotivace na straně ukrajinských bojovníků. Je to je jako ten rok 2024 i podle těchto čísel vypadá čím dál tím jako víc přelomově a možná ten pohled je pesimističtější, pokud se nezabere. Do toho asi je potřeba, a myslím si, že tohle by se mělo třeba víc řešit, je efekt těch sankcí. Protože všichni předvídali to, jakým způsobem sankce skvěle zafungovaly v té první vlně, druhé vlně, nevím už v kolikátý, 55. vlně. Ale myslím, že můžeme po dvou letech říct, že prokázaný, že sankce jako neochromily ani nějak zásadně nespomalily válečnou produkci Ruska. Jo? Přijde mi to podle všech čísel, který tady máme, nebo o kterých jsme se bavili i v minulých dílech, tak vlastně nespochybnitelný. Jo? Myslím si, že to je další velký sebeklam evropského bruselského establishmentu, který zaváděl vlnu sankcí za sankcí a říkal, no tak teď už to je, teď jsme to už vymysleli tak, že to začne fungovat. Jsou dva roky. Poslední sada čísel. Před válkou Rusko produkovalo 800 tisíc kusů dělostřelecký munice. Teď se v tom píku pohybuje na 2,5 milionu kusů dělostřelecký munice za rok. To znamená, o toto narostlo, to znamená, začínají se blížit třeba 4 milionům kusů. Výrobní kapacita Evropy nebo Evropské unie USA 700 tisíc za rok a výhled na rok 2024 v Evropě nebo v Evropské unii 1,4 milionu, v USA 1,2 milionu. Ten nepoměr je jako
velký.
A je třeba sakra přidat. A mně přijde, čteš tohle někde, kromě jako ekonomistů nebo těch, já mám pocit, že v té české debatě tohle jako
máme oba vidět, trochu, jo, problém, že už nečteme moc český média, takže nejsme schopný říct, jestli se to
tak zapíše. Tak jsi aspoň na tom X-ku, ale přijde mi, že to je super, všechno se dělá, celý minulý rok válka je skvělý, protiofenzíva je skvělá, sankce fungujou a já myslím, že někdo musí přijít a říct, jako tyjo, kde to pro boha žijete. A cokoliv jste doteďka udali, jasně má nějakou hodnotu, je to dobrý, ale teď jdem jako na dvojnásobek.
No, je to o té motivaci taky, jo, prostě musíš ty lidi trochu motivovat, nemůžeš to asi úplně vylíčit v tom. Takhle, ty média, kterými čteme, a to já vždycky sdílím ty články z Financial Times, odebírám Economist, nevím, 15 let nebo jak dlouho, tam to jako zaznívá, jo, v těch FTčkách vyloženě, ty FTčka vůbec jako v tom konfliktu na Ukrajině jsou velmi, velmi střízlivý, velmi racionální, zaznívají tam jako důležitý věci, proto ještě všichni ty decision makersi, to je celý, jo, četli je vždycky, když se chceš něco dozvědět z Bruselu, najdeš to v FTčkách, mají nejlepší zdroje. Prostě tak to je, takže ta investice do toho předplatného, jsme tady říkali několikrát, prostě stojí za to. A jestli se to psalo v českých médiích, nevím, v podcastech, my o tom mluvíme, víc pro to jako udělat nemůžeme, jo, protože jiný médium nemáme než tohle. Co je důležitý, to, co jsi řekl, ohledně těch sankcí, tam je vidět, jak si ta Evropa jako podráží nohy sama sobě, jo. Když se podívá, a to platí i o Česku. Když se podíváš na ty exporty do Kyrgyzstánu, do Kazachstánu, do těch jakoby zemí kolem toho bývalého Sovětského svazu, tak vlastně dochází jenom k reexportům. Jo? Prostě odveze se to do Kyrgyzstánu, z Kyrgyzstánu se to odveze do Ruska a tím je to vyřešený, protože v Rusku se to vykáže jako dovoz z Kyrgyzstánu, kde žádný sankce nejsou. Jo? Takhle to je vlastně jednoduchý. A to se netýká jenom těch vývozů a těch exportů. A to se samozřejmě týká i toho působení těch firm v tom Rusku. Raiffeisen Bank, Tisíc krávo, omletá prostě záležitost, banka rakouská, která samozřejmě podniká v Rusku. Poměrně velká část peněz, který získává, pocházejí z Rusku. Z Ruska. A teď jsou ty firmy působí i v Česku. Kromě té Raiffeisenky. Francouzská Vansi, jo, která, myslím, že je v metru, ne? V tendru.
Jo, ano.
Je v metru ta druhá firma, která jako rozporuje to vítězství, ke kterému tam došlo a staví dálnice. A ta úplně natvrdo, jako brutálně podniká v Rusku. A tak se ptejme, jestli nejsme v situaci, kdy máme říct, hele, odsaď pocaď, my jsme to doteďka tolerovali a teď konec. Prostě nebudete dostávat zakázky, pokud budete podnikat v Rusku. Já bejt, nevím, Ondřejem Kolářem z TOP 09 nebo kýmkoliv, jo? Beru si někoho, kdo jakoby má rád tyhle ty ruský témata, přijdu, navrhnu zákon. Kdo podniká v Rusku, nemá šanci získat žádnou zakázku v České republice. Nazdar. A je taky třeba to jako začít vynucovat, protože to jde, to chování toho biznisu jde v tomhle případě proti té snaze jako zvýšit nějakou rezilienci, zvýšit nějakou obrany schopnosti Evropy, jo?
Mně přijde, že v té mezinárodní politice, v tom mezinárodním biznesu je, jako na jednu stranu, je potřeba velká míra pragmatičnosti. Často řešíš spoustu věcí s režimama, které jsou ti jako nepříjemný, nekonvenuješ s nima. A myslím si, že ať už vidíme cesty do Afriky, premiéra Fialy, Víta Rakušana a dalších, s otazníkem, jestli z toho něco asi bude, případně do Asie, tak jako se určitě potkáš se spoustou lidí a režimů, kterým jako tleskat nebudeš, nebo u spousty věcí prostě budeš zděšený, co se kde děje. A myslím si, že ale je to furt totálně legitimní, protože svět není černobílej, je složitý. To, co si myslím, že je jako naprostý breaking point a linie, za kterou, kde se to začíná překlápět, je prostě válečný konflikt, který někdo vede jako ve vysoké intenzitě v tvým okolí, případně jako v tvým bezprostředním okolí na zemi, kterou ty považuješ jako za velice jako přátelskou. A tam si myslím, že je na místě jako o tom opravdu otevřít debatu. Na jedné straně třeba Tomáš Salomon skvěle vlastně napálil to, co říkal Robert Fico. Přijde mi, že jako některé části toho biznesu, který někdy jako hledají těžce slova a někdy jsou možná moc aktivistický někde, ale v těch důležitých věcech jako mlčej, tak vlastně to napsal docela dobře na tom X-ku. Na druhou stranu, pokud se podíváme na banky, tak prostě vedle toho je Rajfka, já tuším, že Helena Horská třeba působí v Nervu nebo dokonce poradkyně někde jako vlády.
Premiéra
ekonomická a jako řekla, že jí to líto, že teda Rajfka působí v Rusku a že tam bude působit dál. Raiffeisen Bank. Jo? A co se děje? Jo? A Češi tam teda budou mít účty, budeme se koukat, kolik lidí ještě umře na Ukrajině a teď se fakt nebavíme o tom, co se děje někde jako v jižní Africe nebo jeho východní Asii. To je jako, bavíme se, co se tady děje stovky kilometrů odsud. Přesně, Vansil, Eurovia, velký koncern, prostě staví někde nějakou dálnici u Petrohradu s nějaký další a je to OK. A teď se tady bude hlásit do všech tendrů a říká, český daňový poplatníci nám mají dávat peníze. Já nevím, jestli český úřady, česká veřejná správa má účty v Raiffeisen Bank. Jo, je to nějaký kraje nebo to, ale jako má je tam mít? Je to jako přípustný? Já jsem proti takovému tomu aktivismu, ale přijde mi, že...
Válka je trošku jiná hra.
Že válka je prostě kurva jiný funkční princip toho, jestli s někým děláš biznis nebo ne, jo. A myslím si, že by se to mělo jako dost...
To je stejný jako situace... Jo, to je stejný jako situace před druhou světovou válkou, jo. To, k tomuhle nedošlo. K tomu jako vzedmutí nedošlo. Byli samozřejmě jedinci, kteří upozorňovali, že se děje něco špatného, co spěje k válce. A nedopadli moc dobře. Jo. Tohle je stejná věc. My jsme to zažili historicky, my ne, na vlastní kůži, ale samozřejmě zase už jsme taky docela starý, takže v té naší generaci je to zažitý. A tak to je. A já chápu, že ty nový generaci a řadě lidí to může být jako nepříjemný a vidí, že jim ty řeči o tom, že by tam měli být nějaký evropský vojáci a tak dále, jsou nepříjemný. Irituje to, rozčiluje to, hledají si v tom nějaký konspirace, a tak to je. To je prostě fakt. Prostě ta situace je vážná, když se to nezačne řešit, nedopadne to dobře, protože co, jako když Rusko dobije Ukrajinu, tak co je dál? Robert Fico bude bojovat? Nebude. Jo, prostě nebude. A pak je co? Pak jsme my. Jo? A teď západní Evropa si v téhle situaci může cítit celkem jistá. Tam on nemá zájem o západní Evropu. On má zájem o střední a východní Evropu. Tam jako... Ty s kýmkoliv mluvíš, s jakýmkoliv biznismenem zahraničním, s jakýmkoliv politikem zahraničním, tak on nemluví o tom, my na západě se cítíme ohrožený. Ne, oni se necítí ohrožený. Vůbec. A oni říkají, my máme ale obavy o vývoj ve střední a východní Evropě. To je ten cíl. Cíl není, aby Rus napochodoval do Berlína. Cíl je, aby napochodoval do Prahy. Čo? O nic jiného nejde.
Ale vrátil jo, ty hranice, já to jako potvrzuji. Myslím si, že tohle je velký problém tý, jako Evropy, protože Amerika, vlastně když sleduješ tu vnitřní debatu v Americe, teď je to krásně rezonuje v těch republikánských primárkách, i řekněme v té demokratické části, tak tam se k tomu staví jako vlastně jeden stát, jeden celek, je to jeden stát, a je to v podstatě stejně důležitý asi pro Kaliforniany i pro New Yorkčany. Já, když jsem tady na Tenerife, tady to v zásadě, to, co se děje na Ukrajině, nikoho nezajímá. Je to šíleně daleko, je to pro ně jako mimo. Myslím si, že mnohem víc lidí tady reagovalo na třeba na ten blízkovýchodní konflikt Izrael v Palestíně. Takže jako bojím se, že vlastně na tohle dojíždíme. Nemyslím si, že cestou je teda federalizace. V tomhle setupu si myslím, že vlastně jako spíš se díváme na jakousi částečnou dezintegraci toho jednotního jádra. A je potřeba na to nějak reagovat, jo. Nevím, jestli to zase jako bude řešit Macron nebo někdo, ale přijde mi, že vlastně všichni sedějí a nikdo nic nedělá a Ursula von der Leyen řeší svoje znovuzvolení, jo, po tom, co reprezentuje neúplně úspěšnou etapu, bych řekl.
Je to tak, no. Dobře, ale pojďme na další téma.
Mám nějaký další témata, já jsem si dohledal něco prostě k americkým univerzitám, tak já bych skoro řekl, nenecháme to na příště.
Necháme to na příště, pojď na dotazy.
Pojďme na dotazy.
My vždycky šidíme ty dotazy, no. Pojďme na dotazy, ať to nešidíme. Oni se často týkají Ukrajiny, týkají se V4, je tam celá řada dalších věcí, tak začni.
Milan Soukup, jak si vysvětlíte přístup velké části slovenské k veřejnosti k válce na Ukrajině a Ficovu retoriku, z čeho to vychází? Je pro ně výhodné mít ruskou armádu na dohled od Košic? Hele, je jedna věc, jak se na to díváme my v Praze s naší zkušeností, jak se na to dívají třeba Američani. Druhá věc je, já prostě respektuju, co si o tom myslí lidi na východním Slovensku, takhle volej, je to jejich svatý právo, je to demokracie.
Počkej, oni vítali i nacistický stát, jo, když jsme u toho.
Jo, ale jako když se bavíš s lidmi na Slovensku, tak ty víš, zkušenost. Že oni to mají jinak, jo, a je potřeba to respektovat. Na druhou stranu, my asi máme hájet český zájmy a dívat se na to touhle optikou a myslím, že tam Robert Fico jako překročil nějakou opravdu linku a já to beru tak, že Slováci asi v podstatě Maďaři tomu světu jsou mnohem blíž, o kterém se bavíme, tomu slovansko-východnímu, než my. A mně přijde, že to, co my jsme tady v tom 89. prožili, tak vlastně on, já nevím, jak to říct, jo, že u nich to prostě nebyl tak razantní přelom.
Pak přišel Vladimír Mečer a vypadalo to trochu jinak. Jo. Mimo jiné, ale i historicky oni se prostě mají tu tendenci se jako přiklánět vždycky na blbou stranu. Jo. Není pravda, že... A tady je vidět dobře to, co... A nevím, kdo to říkal, to možná bylo někdo u nás. Tady je dobře vidět, že my s nima nemáme mnoho společného v zásadě, přestože jsme žili v jednom státě. Jo. A ta zkušenost je jiná... ten přístup je úplně jiný, tak a to se asi nezmění. Jo, prostě vidějí to jinak, když se podíváš na tu debatu, tak já jsem potkal nějakého Slováka na sjezdovce v Itálii teď a ten ti úplně jako v klidu říká, že vlastně ten Fico je stejný jako Fiala, když to je jedno, kdo tam je. Není. Jo? Ale oni to takhle nevnímají.
Hele, myslím si, že vlastně padly dvě největší, jako, nebo dva obrovský mýty, který u nás se v části médií, v části komentátorů jako kolovali. Jedno je to, euro něco vyřeší, Zuzana Čaputová něco vyřeší, prostě něco se děje na Slovensku. Myslím, že tenhle mýtus je mrtvej a měli by si to všichni přiznat a jako trošku revidovat svoje halucinace. Druhý mýtus je, že nebylo dobře, že se Klaus dohodl s Mečárem a nějak mírově rozdělili Československo. Já si myslím, že vlastně tohle všechno ukazuje, že je dobře, že se to stalo, že samozřejmě všichni chceme mít se Slovenskem dobrý vztahy, máme tam spoustu rodinných vazeb a tak, ale jako jsou tam fakt v některých zájmech, v nějaký národní mentalitě jsou tam velký rozdíly a představ si, co by se teďka dělo, teď v tuhle chvíli, kdyby ve společné federaci, která za posledních 30 let by prošla miliardou zatěžkávacích zkoušek, se dělo teďka tohle a Slováci to viděli úplně jinak než Češi. A tak teďka máme každý stát, jsme v EU a můžem jako o tom volně debutovat. Mně to vlastně přijde, že to je jako finální potvrzení toho díla.
To bylo dobře. No, Václava Klauze. Dobrý den. A Vladimíra Mečera si chtěl doříct. Tak, Pavel Mika. Dobrý den, váš odhad, zdali se rozpadne V4 v blízké době. Já si nemyslím, že se rozpadne, ale že přestane fungovat. Jo? Hmm. To neznamená, že se rozpadne, tam jsou nějaké pracovní skupiny, kde co, to asi dál poběží, ale jako efektivita.
Ne, tam je spousta aspektů od infrastrukturního dalšího, kdy to dává smysl to, že je nějaká zúžená spolupráce s zemí, který spolu mají nějakou, sdílejí nějakou historickou zkušenost, ale to, že jsou divergentní pohledy na tu aktuální situaci, to, že se jako radikálně mění politické reprezentace, jako evidentně znamená, že tady se nevytvořil nějaký jednolitý monolit, blok, věc, která hejbe Evropou společně a čili na nějaký provozní úrovni máš naprosto pravdu, že to bude fungovat, že to nemá v tuhle chvíli nějakou zásadní relevanci.
Problém je to pro nás, protože my nemáme nic dalšího a my můžeme posilovat vazby s Polákama, a Poláci nás nepotřebujou. Navíc se vyměnila vláda, jo? Zatímco Mateusz Morawiecki byl členem ECR, té konzervativní frakce, který je ODS a měli spolu něco společného, tak to Donald Tusk není. Ten je členem jiný frakce, té lidovecký, nejsilnější v Evropě a ten jeho přístup není nějak jako extra pro český na rozdíl od Morawieckiho. Jo? Takže pro nás to není vlastně moc dobrý, my teď budeme jako musíme hrát sami za sebe, jo, na té evropské úrovni i globální, což se daří teďka i po té pařížské schůzce, dobrý, pokud jde o Ukrajinu, tak se nám to daří, ale budeme muset hledat prostě nový koalice, nový spojení, víc řešit ty věci, víc do nich vstupovat, zatím jsme se dost jako vezli a často i hřešili na to, že jsme v té V4, která nějaký ten výtlak měla, jo, teď její výtlak je zero, spíš minus 10, jo, tak je vidět, že ty státy dokážou Viktora Orbána, když chtějí přetlačit, dokážou přetlačit i Roberta Fica. Nemusí se V4 vůbec bát v tom současném složení, takže přestane fungovat, ale jako dál poběží, v nějaký formě dál poběží. Jo. Hmm. Takže tady další dotaz na V4, to jsme řekli. Tušíme, Lukáš Kopecký, tušíme, ze kterých států může být ta munice, kterou jsme našli, a je zatím především Tomáš Pojar. Co ty na to říkáš?
Já jsem žádnou munici nenašel a můžem se někdy zeptat Tomáše Pojara.
Tomáš Pojar zatím je, on byl i v té Paříži, on je ten hlavní vyjednavač. Je vidět, že on odvádí skvělou práci, to prostě je veřejně známý, je tvůrcem té zahraniční politiky, vlastně neskutečný výkon, je zatím určitě nejenom on, ale i některý prezidentov, lidi prezident. Ta munice, pokud se nepletuje, mluví se o Koreji, mluví se o afrických zemích některých. Ty munice je všude po světě spousta. Jo. Hmm. Ale my jsme udělali nějaký seznam a teď se na to hledají peníze. Tak, co tam je dál?
Tady Fico, Orbán, jestli jsou Putinovci, já si nemyslím, že jsou jako Putinovci vyloženě, ale já nevím, jak to zopakovat znovu, co jsme říkali, no, prostě vidějí to jako jinak, jsou v národech, který to vidí jinak, to prostě není asi žádná poza, hrajou na tom a jako snaží se najít nějakou na té mikroúrovni nějakou svoji výhodnou politickou polohu.
A pozor,
nevím, no.
Jedna důležitá věc, teďka vyšel nový průzkum podpory Ukrajinců nebo Ukrajiny v jednotlivých členských státech a Češi jsou na tom skoro nejhůř. Hmm. My jsme na tom, my to vidíme dost stejně jako ty Slováci nebo Maďaři. No podobně. Ale máme docela velký štěstí a to platí i o části opozice. Že ta politická reprezentace toho nezneužívá tak, jako zneužívá tohoto v Maďarsku a na Slovensku. Už je to i vidět, že začíná to hrát. Jo? Andrej Babiš už jede, prostě dneska zase navrhoval mírovou konferenci v Praze. Jo? To jsou prostě bláboli, ale máme docela štěstí, že ty naše politici jsou z nějakého důvodu dlouhodobě umírněný, nejsou to žádný radikálové, tak nezneužívají těch nálad, ale ty nálady tady nejsou zase tak moc odlišný, jako jsou na Slovensku a jako jsou v Maďarsku. Jo? Tak si zase nedívejme se na sebe líp, než ve skutečnosti jsme.
Jako v zásadě souhlas. Já myslím, že u naší vlády začne brzo, nebo začne. To už se opakovaně tomu věnovali. A je to problém komunikačně. Myslím, že v mnoha ohledech tý zahraničně politický rovně dělá skvělou práci. Ale nevím, já si myslím, že třeba Tomáš Pár by měl mít v podstatě každý týden skoro tiskovku. A těm lidem je ty věci potřeba jako prodávat. Protože pak se zase budeme divit, že někdo začíná využívat nějaké nespokojenosti, ale taky nikdo... Jako, myslím si, že vláda je v tomhle trošku za vlakem, zase komunikačně, ne výkonně.
Jo, tady je dobrý dotaz ještě od Pavla tady. Považujete za realistické, že v případě prohry Ukrajiny Rusko překročí karpatský oblouk, zaútočí na Slovensko, překročí Tatry a postoupí až k východním svahům Beskyd? Pokud je to realistické, značí to, že ruská armáda je násobně mocnější než před 80 lety? Ne, já nevěřím, že se to stane. Jo? Nestane se to. Ale to přeci není ta hra je jiná. Když uspěje na Ukrajině, nepochybně se pokusí testovat soudržnost Západu. A bude ji testovat třeba v Pobaltí. A nemusí ji testovat vojenskou akcí. Stačí tam shromažďovat vojska, stačí tam podnikat nějaký podvratný akce a tak dále a tak dále. To jako může stačit paradoxně a bude dál stupňovat ten tlak a bude to jenom o tom, co my tomu Rusku dovolíme. Ale tohle přeci stačí. Jako na to my musíme být připravený. Když my budeme vyzbrojený, tak tam prostě pošlem milion vojáků, špičko je vyzbrojených a oni si to prostě nedovolejí. O ničem jiným to není. Prostě je nedovolit jim jakoukoliv možnost dál provokovat, dál se roztahovat a dál se chovat jako dál šířit ten ruský imperialismus. Jo. Tak nevěřím, že zaútočí na Slovensko. Jo, to
já souhlasím, myslím, že ta červená linka je tam v tuhle chvíli na to, v těch prvních měsících nebylo úplně zřejmé, co se všechno bude dít, ale myslím si, že na té východní linii v tuhle chvíli je nějaký deterenční potenciál. Tuším, že my tam máme, taky tam máme výsadkáře, máme tam nějaké jednotky, určitě někde působí speciálové, co jsem tak slyšel, a jako tam, jako na to je přece ta linka, kdy už to začne být jako velká věc a nemyslím si, že pro Rusko, jak jsme to opakovali řadu let předtím, Rusko evidentně umí rozjet lokální konflikt. První rok je strašná shit show, ale teď, jestli tam bude dál pumpovat lidi, munici a další věci, tak nepochybně ta jeho pozice tam může sílit a my buď budeme dostatečně silní a budeme mít ochotu se za ty věci postavit, a nebo ne. A víme, že Rusko toho lokálně dokáže fakt dobře využívat. Je to prokázaný, není o tom diskuze.
Je to tak. Tomáš Pajer, k čemu slouží V4, to jsme říkali.
V4 to je další dotaz.
V4, to je zajímavý, kolik lidí zajímá V4. Hypotetická otázka, jak by reagovalo USA na dlouhodobé budování základen SVR v Mexiku podél hranice s Texasem a Kalifornií. Narážím na článek NYT o základnách CIA, to si myslím, že to vůbec asi nebudu komentovat. Tady David Vacek, je Kateřina konečná černým koněm eurovole, protože jí dává CNN Primanius tolik prostoru, no podle čeho si CNN Primanius férově vyhodnotila, jestli konečná zasloužila tolik prostoru. Já myslím, že si jeden Prima News to vyhodnocuje pořád stejně v každé debatě. Já si nepamatuju přesně, jak jsou ty pravidla, ale je to snad...
Ty se štěžíš Putinův agent a zřizuješ, že tam Kateřina Konečná dostává od Putina přes tebe ano. Víc prostoru.
Ano. Ale CNN Prima News dlouhodobě říká, že zve i neparlamentní strany na základě průzkumu, který si nechává dělat, a prostě Kateřina Konečná tam vychází a je černým koněm eurovoleb. To my jsme říkali na tom našem offlineu. A já si to pořád myslím. Vidíme, že ty komunisti taky posílí i v těch celostátních průzkumech, což je před volbama důležitý. Nepodceňoval bych ji. Nepodceňoval bych ji. Jo.
Naprostý souhlas, ona je v docela dobrým prostoru volebně, když se na to podívám pohledem politického marketéra. Máš tady hegemona levice Andreje Babiše s dlouhodobou podporou zhruba třetiny populace. Ona reprezentuje vlastně jediná nějakou možnou relevantní alternativu. Socdem se potácí v nějakým děsivým, pro mě nepochopitelným, nevím, jak to nazvat, martýriu. Kateřina Konečná vlastně je relativně vidět, nejenom na CNN Prima News, říká nějaký celkem věci, které nejsou úplně utržený vagón, jakože nesklouzává do toho jako úplného extrému.
Já kdy? Na Ukrajině teda jede velký věc.
Tam nohu, jasně, tak to, ale to u komunistů si myslím, že není vlastně
nic to je
extrémního, to je prostě jejich, to je defaultní, jejich jako dekády trvající pozice, to všichni víme a známe. Mohli byste okomentovat tu prohlídku do diskuze kolem protestů zemědělců? No, nevím, já se na to koukám PR-ově z pohledu rohlíku, když to vezmu jako člověk, kdybych dělal PR rohlíku, tak bych si říkal, to je samozřejmě aktivismus, na druhou stranu rohlík je pro bohatší lidi, kteří mají víc peněz na to si objednávat dražší potraviny, to je veliká pravděpodobnost, že s nima bude tenhle ten postoj jako rezonovat. A to, že když někdo řekne, hele, blokovat Prahu se nemá, tak lidi, kterým tenhle ten člověk blokuje Prahu, tak budou mít tendenci vlastně se na to koukat pozitivně. Nevím, myslím, že rohlík prostě nebude nikdy asi úplně vozit do nějakých výsek a mít velký biznis v nějakých rurálních oblastech, byť už taky vozí les, kde? Je na Slapiné, se říkal, že vozí.
Jo, 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 já ho mám rád, já proti rohlíku nebudu říkat
nic. Ne, já taky, jenom jako, myslím, že to má pragmatickou rovinu. Někdo správně poznamenával, že nevyřadili produkty, že nevyřadili produkty Andreje Babiše. Nevím, já to beru jako prostě korporátní komunikaci té firmy a chápu, proč to dělají.
Tak, Českozemě kauziček, co říkáte na nezásah policistů na tuning srazu Jičín Praha? Nevím. Nevím, ale já vám řeknu takový zážitek, jo. A já bych je nevinil, jako hned, že někdo někde vidí nějaký auta jedoucí blbě na silnici a hned se začne obvinovat policii, že nic nedělá. Tak já jsem sdílel záběr na opravdu jako prasácký chování BMW, který mi natočila kamera v Tesle. To se stalo přede mnou. Dal jsem to na X-ko a jako okamžitě se ozval tady pan nadporučík, no nadpraporčík, teď nevím. A jako vyšetřujou ten incident, jo, který byl fakt ošklivý. Jo, jo, jo. Takže já bych určitě z toho neříkal, že policie nic nedělá. Myslím si, že dělá. Jo. Tudíž mně přijdou takový ty zkratky, že někdo někde natočil nějaký jako prasácky jedoucí auta a psát a hned se základě toho vyvodí, že policajti nic nedělá, je prostě blbost. Jo. To je jako zkratka, která nefunguje. Neznáme tu situaci. Jo.
Moje červená linie končí ve chvíli, nebo probíhá přesně tam, kde se to překlápí jako v ohrožování kohokoliv dalšího. Jo? Prostě já neberu zemědělce.
To tady bylo, jako, no, to tady bylo.
Jo, jenom jako to řeknu, že vlastně to je pro mě společný v těch kauzách. Jo? Neberu zemědělcům právo protestovat, blokovat Prahu, ať jdou do hajzlu. Jo? Neberu lidem, kteří mají pocit, že si mají někam na své BMW nalepit spoiler a tunici tam nevím co, tak jakože se někde sjedou a obdivují si vzájemně svoje auta a turují tam motory, OK, jakmile se to zvrhává v něco, co ohrožuje jako lidi, tak jdou do hajzlu. A ano, policie by to měla jako řešit, protože takhle má fungovat demokracie, prostě ať má každý svobodu dělat si, co chce, ale jakmile začne ohrožovat, blokovat lidi, tak prostě nazdar.
Jo, jo, je to tak. O to video budu muset vydat. To si udělám. To bylo fakt strašný. Asi jste to viděli. Tak, NCOZ zasahuje na tenisovém svazu, jestli vás to překvapuje, to asi vůbec. Já nevím o fungování tenisového svazu vůbec nic a nechci z toho cokoliv jako vyvozovat, jo. Nějaké lidi jsou obviněni,
uvidíme si. Já to vidím úplně stejně, žádný detail k tomu nemám. Jenom jako vedení, myslím si, že my se neposuneme, dokud klíčový instituce, a teda nejenom sportovní, ale v tomhle případě sportovní, nepovedou tyhle ty prostě klany lidí, kteří jsou tam 30 let, hrajou si tam různý hrátky, ale stanou se z toho výkonnostně položený organizace, který posuzujeme podle těch výsledků, mají jasný hospodaření, nevím, já mám prostě pořád z fotbalového svazu, hokejového svazu, tenisového svazu, mám neustálý pocit jako nějakých
jako ze svazu.
Boomerů, který 30 let držej prostě papalářský pozice, všichni se tam plácají po zádech a někdy jsou to nějaký úspěchy, ale vlastně asi by to mohlo fungovat jako řádově líp, bych řekl.
Pokud bude Babiš premiérem, dopadneme stejně jako Slovensko a Maďarsko a mají i v Polsku svého Babiše Fica nebo Orbána. Nevím.
Já myslím, že ne.
Bude k ním mít blíž.
Jasně, Andrej Babiš bude prostě hrát jinou jako roli. Na druhou stranu, tady prostě před každýma volbama to bylo, už teď po volbách budeme to Maďarsko, už budeme u Ruska v podstatě, Andrej Babiš jako udělá tohle, tamhle to. Stalo se úplně velký kulový, jo. Jasně, no tak jako když to dopadne tak, že ta koalice bude Babiš z SPD nebo nevím, z PRO nebo to, tak jako ten směr prostě bude jiný, ale bude jiný, protože si ho ty lidi zvolej a taky možná v tom bude hrát roli spokojenost s tím, jak funguje tato vláda, komunikuje tato vláda, ale já si to prostě nemyslím, já si myslím, že fakt mentálně tady jako většina té populace na tohle není, jako my, nemyslím si, že jsme Slovensko nebo Maďarsko, prostě fungujeme jinak, jsme jinak, koukáme jiným směrem. A víš, o čem jsem přemýšlel?
Ano.
Teze, jo, schválně, co na ní řekneš. My máme dva nejlepší evropský politiky. Andreje Babiše a Petra Fialu. Vysvětlím proč, a vysvětlím, jak jsem k tomu došel. Koukal jsem se na LinkedIn, jak jste zase ta jediná vedle strávě jediná sociální síť. A teď jsem tam, mám tam Rasmusena a mám tam nějaký jako severský politiky. A já jsem si říkal, jo, Petr Fiala by byl nejlepší severoevropský politik. Jako tam všichni ty politici jsou jako Petr Fiala přes kopírák, prostě uměřený vyjadřování, hezký vzdělání, vždycky v obleku, vždycky kravata, někdy bez kravaty, ale jako brejličky, prostě jako Petr Fiala vlastně by byl na špičce politiků v severní Evropě. Jo, prostě úplně by tam zapadl. Andrej Babiš si myslím, že je úplně špičkový politik pro jižní Evropu. Je úplně geniální, jo, prostě Ital, tyjo, miliardář, 120 konfliktů zájmů, velký emoce, velký mikromanagement, jo, jako Andrej Babiš by byl optimální, tyjo, italský, balkánský, jo, politik, prostě jižní křídlo, nejlepší politik jižního křídla Evropské unie je Andrej Babiš, nejlepší politik modelovej pro severní křídlo Evropy Petr Fiala. Takže vlastně já si jako myslím, my máme trošku nevýhodu, že my jsme mezi tím severem a tím jihem a vlastně
ty možná bude ten problém.
A ani asi jeden z nich není úplně optimální pro tu střední Evropu, ale jako můžeme si říkat, že se u nás v Česku, že jsme srdce Evropy, že se u nás střetávají vlastně nejlepší modeloví politici severu a jihu Evropy, podle mě.
Co byl Václav Klaus pak v téhle teorii?
Já myslím, že Václav Klaus byl vlastně dobrý pro střední Evropu.
Ne? Jo, ok, asi jo.
Nevím.
To je fantastický, dva dotazy dobrý teď. Kandidovala by TOP 09 do eurovoleb samostatně, kdyby se jim podařilo zlanařit Nerudovou? Jo, myslím si, že jo. Chtěla by asi.
No tak to, takhle, dávalo by to velký smysl, no.
Jo, já jsem loni v létě točil rozhovor s Markétou Pekarovou, takový velký na Primě, a bavil jsem se s ním potom o tom, a ona ji opravdu chtěla hodně. Tak si myslím, že by asi opravdu kandidovali samostatně. Ale Jan Farský byl nakonec ten, kdo... Ne, nikoli Vít Rakušan, častý omyl, ale Jan Farský byl ten, kdo ji tam dotáhnul. Jakub Tesař, citlivý dotaz, co se stalo s Petrem Holcem? Proč se i z příčetného člověka stal současný Petr Holec? Nevím, no.
Hele, já nevím, já si myslím, že prostě...
Já jsem s ním rozvázal takový... spolupráci před lety.
Jo, já, no tak byl, že?
Na základě jeho názorového posunu.
Byl kdysi na Infu, ale já to beru tak, že vlastně on byl vždycky jako, nebo aspoň tu dobu, co já jsem ho znal, tak byl velký provokátor vždycky. A myslím,
jo,
že ty
on šel vždycky proti proudu.
Ten jako Rubikon, a vlastně je to pak už takovej, jak pak se to strašně zrychlí, že už pak oni tě přestanou zvádat, jo, že ta parta takových těch lidí, co si myslí ty stejné věci v tom Karlíně a v některých médiích, tak tě vlastně už jde proti tobě, ty jdeš proti ním, a pak vlastně objevíš novej vesmír lidí, a myslím, že s Xaverem, oni spolupracují s Xaverem, ne?
Já
jsem to trošku přestal sledovat, ale jako... Prostě...
Ale on má i, na Gazetistu má svoje dva projekty, které jim se docela daří, jo? Je to takovej...
Píšu nějaký newsletter, něco to, je jako vlastně, za mě je to takovej trošku Tucker Carlson z Vyše, jo?
Tak vypadá.
Ale já to není jako zlý, jo? To je prostě, to je vlastně nějaký konstatování. Našel si cílovku... Sem tam je to zábavný, prostě asi se tím on taky baví, a jako proč ne, pro boha, jo?
Ne, on je... myslím, se posunul v jedné věci, že tomu, že dřív byl dost jako pragmaticky proti proudu, teď si myslím, že tomu uvěřil v některých momentech. Ale jinak on si vždycky... on ví teďka, i protože ho nezvou, jaká je jeho cílová skupina, a tý se drží. Je to teda někdy, musím říct, na hraně snesitelnosti. To jako opravdu jo, ale hele, já ho znám, my jsme vlastně byli docela kamarádi ve své době, teď už ne. A
já jsem strašně dlouho nemluvil, nevím, nějako, jak jsem teď odpadnul ze sociálních sítí, jak už ani vlastně teď nevím, jestli se někam...
Náš rozchod neproběhl úplně za ideální konstelace a už je to mnoho let, jo, ale se nevyhledáváme navzájem určitě, ale Petr Holec je prostě pořád Petr Holec.
Hele, François, jestli to čtu správně,
François
se ptá, dotaz do našeho programu oprav, to je žena nebo muž, François? Ve francouzštině je to jako mužský?
Může být oboje.
Aha. Může být oboje. Opravdu po babičce. Vzhledem k tomu, že jste se o dotaci zmiňovali, zajímá mě, zda jste využili možnosti čerpání. Ne, nevyužili. Tuším, že tam v nějaký moment byla pak v tom dalším kole vsunutá podmínka, že nesmí člověk mít žádnou další nemovitost. Což to zlimitovalo. Což asi tím pádem i pro mě...
To tam je, jo?
Jo.
Fakt, jo. Já jsem se o to nepokoušel, teda, jo.
Já jsem se tím fakt zabýval, říkal jsem si, jako když se ministr životního prostředí úplně zbláznil a fakt to z vrtulníku chce házet jako na všechny ty peníze, tak jdem do toho, ale pak si myslím, že tam je podmínka, že nesmíš být, že musíš tam žít, a to já bych všechno splňoval, ale vlastně nesmíš mít ve vlastnictví svým žádnou další nemovitost.
OK, tak to je smůla. Ale v té Francouz, je to žena? Je to žena, já koukám, je tam Ečko, proto se ještě Francouz, když je tam Ečko, tak se ještě i to S. A kdyby to byl muž, tak tam to Ečko není a ještě se to jenom Francouz. Okay. A ne Francouz. Francouz je žena.
Jo, tak. Navíc teda píše, zaregistrovala jsem zmínky, tak to asi je opravdu žena. Nebo se minimálně identifikuje jako žena Francouz.
Tak. No a to je všechno. A to je všechno. Krásně do hodina, nádhera. Příští týden jsme tady zas. Vyjde, děkujeme za ohlasy na digitalizaci, děkujeme za ohlasy na polský speciál, na další díly, děkujeme, že nás sledujete. Last call na Eurotrip do Bruselu.
Last call Eurotrip do Bruselu, fakt to vypadá na zajímavou sestavu, ale má, jako je, budeme dělat katy a budeme vyřazovat, prostě hlásí se víc a víc lidí, tak jako teď je poslední šance se stát do osudí. Za druhý, digitalizace bude víc, chystáme díl Dana Bérová, Eva Pavlíková, Repete, někdy před rokem, před dvěma jsme to řešili, tak si zhodnotíme, kam se to dostalo. Myslím, že to super, že Michal v mezidobí udělal ten díl s Michalem Bláhou a Vlado Dzurlou.
Budou duely do Evropského parlamentu, už je jeden potvrzený, Danuše Nerudová versus Saša Vondra, to bude zábavný.
Smíme to prozrazovat? Smíme.
Můžem, teď mi to tady píšou. Vojta to píše.
Aha, Danuše, tak. Saša, Sašuše, Danuše.
Sašuše,
budeme říkat, bude to speciál Sašuše.
Tak jo, mějte se pěkně, čau.
Čau.